Goeiemiddag gemeente, die afkondigings namens die kerkraad. Vandag is die eerste collecte bestem vir sending en die collecte is vandag bestem vir sending, excuse toch. In ooreenstemming met die Amstraasverkiesing het die kerkraad broeder Johan Struwig tot ouderling benoem. Indien geen wettige besware voor 29 november ingedien word nie, sal die bevestiging as die Heere wil op Sondag 1 December plaasvind. En dan gaan die kerkraad smal dinsdag aand vergader. Gemeente, laat ons staande ons harte tot God verhef. Ons belei ons afhanklikheid van die Heere deur te sê ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing nou in antwoord op die seëngroet van ons Here, Psalm 8 vers 1, 3 en vers 4. Gemeente, kom ons bid tot die Vader wat ons so ryklik beseën het, en ons vra 'n seën oor die erediens. Ons hemelse Vader, ons dankie dat ons hier by mekaar kan wees as die kinders. Ons dankie vir die liefde wat ons mag ervaar deur Jesus Christus ons verlosser. Deur hom het ons nie net vergifnis van ons sondes ontvang nie, Here, maar ons is ook met u versoen. En ons word nou u kinders genoem. U is ons genadige Vader wat ons harte ken. U ken ons diepste behoeftes, u ken ons vrese. En Here, ons vra dat deur vanoggend en deur vanaand se verkondiging en ook vanoggend se sakrament, Here, dat ons U dieper sal lief hê. Dat ons deur U getroos sal word. Here, dat ons sal leer om by U rus te kan vind. Om te leer dat U vir ons alles is, genoeg is. Help ons, Here, om die afgode wat in ons lewens mag hou vaskry te kan verwyder. Dat ons ware instrumente sal word in die opbou van die koninkryk. Dat ons U eer en die glorie sal soek in wat ons doen. Dat ons ook sal onthou dat U altyd ons Vader is. Ons vra dit uit genade alleen. Amen. Gemeente, vanaand se erediens handel oor die vaderskap van God en ons lees daaroor in verband daarmee gaan ons Psalm 88 lees. En dan in antwoord gaan ons ook uit Psalm 88 sing. Psalm 88 vers 1, 3 en 7. Psalm 88, die opskrif is in groot donkerheid. 'N lied, 'n psalm van die kinders van Korach, vir die musiekleier, op die wysie van Mahalat Leanot, 'n onderwysing van Heman die Esraïet. Here God van my heil, bedags roep ek, in die nag is dit voor U, laat my gebed voor U aangesig kom, neig U oor tot my smeking, want my siel is sat van teespoede en my lewe raak aan die doderyk. Ek word gereken by die wat in die kuil neerdaal, ek het geword soos 'n man sonder krag, vrygelaat onder die dooies soos die wat verslaan is, wat in die graf lê, aan wie U nie meer dink nie en wat afgesny is van die hand. U het my gesit in die kuil diep daaronder en die duisternisse in die dieptes. U grimmigheid rus op my en U druk my neer met al die golwe. U het my bekendes ver van my verwyder, my iets afskuweliks gemaak vir hulle. Ek is ingesluit en kan nie uitkom nie. My oog vergaan van ellende, Here, ek roep U aan die hele dag deur en brei my hande na U uit. Kan U aan die dooies 'n wonder doen? Of kan skimme opstaan? Kan U hulle loof? Kan hulle U loof? Kan U goedertierenheid vertel word in die graf, U trou in die plek van vertering? Kan U wondermag in die duisternis bekend word en U geregtigheid in die land van vergetelheid? Maar ek, Here, roep U aan om hulp en in die môre kom my gebed U tegemoet. Here, waarom verstoot U my siel? Verberg U U aangesig vir my? Van jongs af is ek ellendig en klaar om te sterwe. Ek dra U verskrikkinge. Ek is radeloos. U toorngloed het oor my gegaan. U verskrikkinge vernietig my. Die hele dag omring hulle my soos water. Saam omsingel hulle my. Singel hulle my. U het vriend en metgesel ver van my verwyder. My bekendes is duisternis. Gemeente onder behandeling vanavond is Sondag 9. Dit is die begin van die gedeelte wat handel oor God die Vader en ons skepping. En dan luid die vraag, wat glo jy as jy sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde? Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het, en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, ter wille van sy Seun Christus, my God en Vader is. Op hom vertrou ek so, dat ek nie daaraan twyfel, dat hy my met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie. Hy sal ook al die kwaad, wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my bes wil verander, omdat hy dit as 'n almagtige God kan, en ook as 'n getroue Vader wil doen. Gemeente, ons sing as amenlied na die preek Psalm 33 vers 2, 6, 10 en vers 11. Geliefde gemeente van ons Here Jesus, daar is iets besonders daaraan om na die nagtelike hemel op te kyk. Dit is iets wat as jy jou Bybel ken, aan die een kant jou kan bemoedig en ook aan die ander kant jou kan nederig maak. Dit is bemoedigend omdat wanneer ons so na die miljoene sterre kyk, wat ons ook in Psalm 8 van gesing het, na die blinkende en die verskietende sterre, wanneer ons die son sien skyn en die maan sien gloei, die noordelike ligte wat dans vir die wat dit al gesien het, wanneer ons die sonsopkomste en die sonsondergange sien, wat ons afsin so kan wegslaan, dan onthou ons dat die hemelruim nie net bestaan vir die heerlikheid van God nie, soos Psalm 19 sê, maar dat dit inderdaad ook vir ons is. Genesis 1 vers 14 staan daar, en God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen dag en nag, en laat hulle dien as teken, sowel as vir vaste tye, as ook vir dae, sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee op die aarde. Die doel van die son en die maan en die sterre is om ons te help. Om ons te help om dag en nag te onderskei, om ons te help om ons tyd te meet, en selfs, in daardie laaste sin daar, laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee op die aarde. Ons kan sê die maan en die sterre dien as kosmiese nagligte. God het hierdie dinge vir ons gemaak. En wat meer is, wanneer ons boontoe kyk en hierdie skepping bewonder, wanneer ons foto's daarvan neem, of dit op 'n doek verf, of 'n muurskildery daarvan maak, hierdie dinge wat ons bewonder, noem God net goed. Maar hy noem ons baie goed. Stel jy voor dat dit is hoe ons na ons self gekyk het. Stel jy voor dat ons so na ander gekyk het. Om na hulle te kyk asof hulle ten minste so prachtig soos 'n sonsopkoms is. Ten minste so inspirerend soos 'n verskietende ster is. Wat as ons ander mense gesien het soos God hulle sien? Aan watter sonsondergang het God ooit gesê, jy is my seun? Het God ooit 'n liefdesbrief aan die maan of aan die sterre geskryf en hulle geliefdes genoem? En na hulle verwys as sy liewe kinders? Nee, daardie tipe taal, daardie liefde is vir ons gereserveer, gemeente. So om boontoe te kyk na die naghemel kan vir ons bemoedig. En dan kan het ons ook nederig maak. Want ons lees hierdie ware, liefdevolle en prachtige woorde oor hoe God ons sien, en ons dink, maar hoekom? Hoekom juist ek? Ek is so klein, en soos ons Engels sal sê, the bigger scheme of things. Dink net bietjie na oor hoe groot alles werklik is. Sê nou onsself voor dat die aarde soos 'n albaster is en hier op die grond voor die preekstoel lê. Dis dan so klein dat ons kaars die kontinente kan sien, wat nog te sê van lande en stede en mense nie. Ons kan dan nog albaster vat, wat die helfte so groot is soos die eerste een, en dan langs die eerste albaster sit, en dit sal dan die maan wees. Dan achter by die kerkdeur uit, op die grasperk daar iewers, 'n end uit, sal ons 'n sokkerbal sit, en dit is die son, dis dan ons naaste ster. Nou as ons die volgende naaste ster wil bysit, waar sal julle dink dit moet wees? Hoe ver van ons af? Dis baie ver. Miskien die volgende blok, miskien tot by die botaniese tuine, Victoria, Polokwane. Nee, as ons in dieselfde rigting aanhou vlieg, bly noord vlieg, as ons reg rondom die wêreld moes gaan, meer as 20.000 kilometer weg, op die skaal waarmee ons nou werk, dit is noord, oor Afrika, oor Europa, oor die Noordpool, aan die kant af, by die Suidpool verby, verby Kaapstad, terug tot by waar ons nou hier is. Dit is hoe ver weg die volgende ster is. En dan hou dan in gedagte gemeente dat ons dan net een klein sterrestelsel in een is van miljoene of dalk biljoene sterrestelsels in heel alles. En op hierdie klein albaster, so absoluut onbeduidend, op hierdie klein albaster, dit is waar ons belydenis van geloof maak, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, klein mense op 'n klein albaster, 'n blote spikkel in die heelal. Ons, dit is ons wat het waag om te beweer dat God die een is wat alles uit niks geskep het, en dat hy ons Vader is. Dit is ondenkbaar, dit is verbuisterend, dit is in alle opsigte absurd. Dit maak glad nie sin nie. En dit sou die toppunt van arrogantie gewees het, as dit nie was dat God dit eerste oor ons gesê het nie. En gemeente, laat ons dan vanavond hierdie prachtige, hierdie kranksinnige, hierdie ongelooflike feit bely met die tema dat God altyd my Vader is. Die tema is dat God is altyd my Vader. Al is hy anders as ander vaders. Al maak sy voorsienigheid soms seer. En dan die laaste punt, die derde punt is, alles gaan reg wees. So, God is altyd my Vader, al is hy anders as ander vaders. Al maak sy voorsienigheid soms seer. En alles gaan reg wees. So, God is altyd my Vader, maar hy is anders as die paas hier op aarde. So terwyl ons saam na Sondag 9 kyk, kan ons baie teologiese juwele sien, wat ons hier saam kan bewonder, as ons net begin, daar staan, dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, is die eerste sin, hier gaan dit oor die ewige vaderskap van God, hy was altyd Vader, en Jesus Christus was altyd Seun, hoe kan ons dit verstaan? Gaan het verder, wat hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het nie. Skepping, soos hulle sê, ex nihilo, skepping uit niks. Alles het nie uit een of ander oersop ontwikkel het nie. God het nie met die rou materiale wat reeds daar was, gewerk nie. Hy het gepraat en dit wat bestaan het, begin bestaan. En dan deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer. God voorsien en God het 'n ewige raad, hy het 'n ewige plan vir die skepping. Hy het sy mense voor die skepping gesien, hy doen altyd alles vir sy kerk. Om die dieptes van die goddelike verhoudings in die drie eenheid te begryp, om op Genesis en die skepping te fokus, om die verborge dinge van God en sy ewige raad te ondersoek, ons kan dit doen en miskien sal ons eendag. Maar die doel van hierdie Sondag is nie al hierdie dinge nie. Die doel van hierdie Sondag gaan hoofsaaklik oor die identiteit van God. Wat God gedoen het, wat hy doen, vloei uit sy identiteit uit. So eintlik gaan alles regtig oor die wie. Wie is ons hemelse Vader dan? Wel, hy is, en nou sê ek wel natuurlik wat voor die hand liggend is, hy is 'n Vader. En nie net 'n Vader nie, maar hy is die eerste Vader. En weet julle dat hy dit self vir ons sê? Ons kan dit in Efesiërs 3 lees. So in Efesiërs 3 vers 14 en 15 staan daar, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang het. Daai elke geslag, van wie elke geslag in die hemel en die aarde sy naam ontvang het. Julle sal dalk in julle Bybel sien dat daar voetnota is wat sê dat daai woord geslag ook as vaderskap vertaal kan word. En as ons nou in ag neem dat die woord vader in die vorige sin voorkom, dan kan ons aanneem dat dit waarskynlik die regte vertaling is. So ons kan dit ook so lees, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader, van wie elke Vader, van wie alle vaderskap in die hemel en op die aarde sy naam ontvang het. So Vader is nie 'n titel wat ons aan God gegee het nie, maar eerder is dit 'n voorbeeld wat hy vir ons gegee het. Wat beteken dit? Wat beteken die woord? Wat beteken die titel Vader regtig? Want almal van ons, selfs die wat die beste pa denkbaar gehad het, ons het nooit suiwer en volmaakte vaderskap van 'n ander mens ervaar nie. So hoe moet dit dan lyk? Wat het die Here ons gewys oor wat Vader werklik beteken? 'N mens kan baie tyd spandeer om 'n definisie van Vader mee voor in dag te kom, wat alles van wie God is sou insluit. Maar dit is eintlik baie eenvoudig, want dit is reg hier voor ons. Die laaste lyn van hierdie Sondag. Daar staan omdat hy dit as 'n almagtige God en ook as 'n getroue Vader wil doen. Wat beteken Vader regtig? Dit beteken iemand wat magtig is, volmaak magtig, en dit beteken iemand wat liefdevol is, volmaak liefdevol. Dit is nie toevallig nie, dit is nie toevallig dat kinders op die speelgrond stry oor wie se pa die sterkste is. My pa is sterker as jou pa. Dit is nie toevallig nie dat pa gewoonlik die een is wat bietjie rower met die kinders speel. Een manier waarop pa's liefde wys, is deur hulle kinders in die lug op te gooi wanneer hulle klein is en met hulle te stoei, veral met die seuns wanneer hulle ouer is. Pa's wil hulle krag wys. Maar krag sonder liefde, krag sonder sagmoedigheid en goedheid is 'n gevaarlike ding. En dis hoekom die idee dat God sy almagtige en oneindige krag gebruik in almagtige en oneindige liefde. Dit is die sleutels tot vaderskap. Die krag wat jy ontvang het, fisiese krag, maar nie net dit nie. Ook morele krag, ook emosionele krag, moet in volmaakte liefde gebruik word. En vaders en pa's slaag nie altyd daarin nie. Aardse vaders gebruik nie altyd hulle krag nie. Pa kan huiwerig wees om in die huis leiding te neem en die krag te gebruik wat God aan hulle gegee het vir hierdie doel. Pa's kan faal ten opsigte van hulle krag. En aardse vaders kan ook faal ten opsigte van liefde. Waar sommige pa's wegvlug van leierskap of neem ander dit te gretig aan en hulle misbruik dit. Hulle krag word nie deur sagmoedigheid gematig nie. Hulle krag word nie in liefde gebruik nie. Dit word nie gebruik om te beskerm en te verdedig nie, maar eerder om aan te val. Daar slegte paas daar buiten, maar dit reflekteer nie op ons God nie. Dit gaan oor soveel meer as die feit dat ons 'n vader in die hemel het. Sommige van ons hou nie van die gedagte nie, ek wil nie 'n vader in die hemel nie, een pa is genoeg, dankie. Maar dit gaan oor meer as net die feit dat ons 'n vader het. Ons het 'n volmaakte vader. Ons het 'n vader wat geen kwaad in hom het nie. En een wat deur boosheid nie versoek kan word nie. Dink so daaraan. Selfs al het jy die beste pa gehad wat die aarde ooit geken het. 'N man wat vriendelik, vrygewig, liefdevol en sterk op al die regte maniere was. Het jy nog steeds 'n beter vader wat vir jou in die hemel wag? Die verskil tussen 'n goeie en 'n slegte pa is klein in die groot heelal van dinge. Terwyl die verskil tussen God en die beste pa op aarde oneindig is. 'N millimeter van sleg tot goed en 'n miljoen ligjare van goed tot volmaak. Jou hemelse vader het nie een van die swakhede of die sondes van jou aardse vader nie. Hy sal nooit sukkel met sy beperkings nie. Hy sal nooit val om sterk te wees nie. Hy sal nooit sukkel om liefdevol te wees nie. Almagtig en liefdevol is wie hy is. Alles wat hy doen, doen hy deur volmaakte liefdevolle gebruik van sy volmaakte krag. Maar dan, wat dan van die kere wanneer dit voel asof God misluk het? 'N aardse vader, ons paas, kan ons nog in 'n sekere mate val, maar 'n hemelse vader, net soos wat ons vreugde en vertroosting meer en meer kan word, so ook met die pyn. Wat gebeur dan wanneer God se voorsienigheid insluit dat ons seer kry? Dit is dan ons tweede punt. En hier kom ons by ons teks, Psalm 88. Dit is nie 'n psalm wat ons baie sing nie. Dit is nie die wysie wat die grootste probleem is nie. Dit is nie te vreemd of te moeilik om te sing nie, dis die inhoud. Net een reël. Een reël, 'n halwe strofe van 18 strofes dra hoop. Dis reg aan die begin. Op o God op wie my hoop bly staan. En dan wys die res van die psalm dat wat hy hier aan die begin bely nie is wat hy ervaar nie. Here, ek stel my hoop op u, maar dit lyk nie asof u wil help nie. Hierdie psalm is baie duidelik 'n klaaglied. Dit is een van die donkerste in die hele skrif. Een kommentator sê, en ek stem saam, dit is goed dat ons 'n psalm soos hierdie het, maar is ook goed dat ons net een van hulle het. Dit is 'n klaaglied wat nie na hoop toe beweeg nie. Die enigste positiewe reël is reg aan die begin. Die psalm eindig met die woorde, duisternis is my beste vriend. Maar wat hierdie psalm doen, en wat al die verskillende klaagpsalms doen, is dat hulle ons pyn, ons seer kry, 'n stem gee. Hulle gee ons hopeloosheid, en ons stryd is stem. Want punt 1 is goed en wel, Sondag 9 is waar, en skriftuurlik en prachtig, maar wanneer ons lewens meer soos Psalm 88 lyk, kan al die Bybelse waarhede in die wêreld hol klink in ons ore. God is goed, ja ek weet, maar nie vir my nie, nie nou nie. Dit is nie genoeg om te sê, soos ons soms hoor, hierdie sal ook verbygaan nie, die Engelse uitdrukking, this too shall pass. Dit is waar, hierdie sal verbygaan, hierdie lyding is tydelik, terwyl ons identiteit in God ewig is. Ons vertroosting is 'n vertroosting wat bly in lewe en in sterwe. Maar terwyl ons daarin is, terwyl ons die pyn en die verwarring, die isolasie ervaar, wanneer soos die psalmdigter sê, ek het geword soos 'n sterk man sonder krag, oor my het die gloed van die toorn gebreek. Waarom, Here, verstoot u by? Verberg u gesig vir my. My vertroueling is die duisternis. dan is dit nie behulpsaam om net te sê, dit gaan nie vir altyd so wees nie. Dit is deel van ons vertroosting, maar hy of sy wat lei fokus nie op vir altyd nie, hulle fokus op nou. Dit sal nie vir altyd so wees nie, ja, maar dit is nou, ek lei nou. So, dit is die probleem. En wat doen ons daarmee? Een van julle mag dalk sê, geloof. Geloof sal help. Die erkenning dat, alhoewel die situasie sleg is, God goed is. En terwyl dit waar is, terwyl geloof die enigste moontlike uitweg is uit 'n diep klaaglied soos Psalm 88, moet ons erken dat geloof aanvanklik eintlik die situasie erger maak. Ons sien dit in die situasie, in die ervaring van die psalmdigter. Dit is sy geloof, wat nog 'n laag van hartseer bo op alles laai. As hierdie wêreld, as alles wat daar is, as ons, slegs deur toeval bestaan het, dan sal ons lyding ten minste sin maak. Die heelal is koud en onverskillig. Ek is 'n klein stukkie stof, al is 100% toevallig. Sommige dae, sommige seisoene gaan dit moeilik wees. Dit is hard, maar dit maak sin. Maar, gemeente, wanneer jy 'n verbondskind is, wanneer jy na God roep, nie as 'n algemene godheid nie, maar jy roep tot die Here in hoofletters, tot Jahwe, wanneer jy erken dat hy die God van jou redding is, wanneer jy weet dat die Here wonders doen, dat hy die een is by wie daar standvastige liefde is, en dan stem jou omstandighede nie ooreen met die karakter van die een wat in beheer is nie, dan kan geloof die situasie juist vererger. God is die een wat gebede verhoor, ek bid, maar dit lyk of hy my hulpgeroep ignoreer. So wat doen ons dan? En dan kom ons gemeente by die volwassenheid van geloof. Die volwasse geloof bestaan uit twee fases, rus en worsteling. Maar ons moet nie te eenvoudig hieroor dink nie, nadat ons geworstel het, kan ons rus, totdat dit volgende keer weer van vooraf begin. Maar ons moet na hierdie twee kyk, asof hulle volledig met mekaar verbonde is, in mekaar gevleg is. Sals oorvleel. Terwyl ons worstel, of ons nou worstel met versoeking, of wanhoop, of siekte, wat ons ook al teen worstel, ons worstel met die wete, en in die krag van God self. Want die psalmdigter se ervaring vir 'n tyd erger gemaak het, is ook die rede dat hy hoop gehad het. Hy het vir homself gepreek, vir sy eie siel. God is goed, God is in beheer, so hoekom worstel ek dan? Hoekom ly ek dan so? Dit is wat ons Psalm 88 lees. Maar ons weet dat die gestoei aangegaan het na die einde van vers 19, die laaste vers van die psalm. Die psalmdigter het verder gegaan om te preek. God is goed, God is in beheer. Ek ly nou, dit beteken, dit maak nie saak hoe ek nou voel nie, dit is nog nie verby nie. My siel, terwyl jy worstel, rus in God, terwyl jy rou, terwyl jy wanhoopig is, weet jy innerlik is daar die wete dat God die een is by wie ons kan rus. En terwyl jy rou, terwyl jy wanhoopig is, weet dat jou geworstel net moontlik is, omdat God vir jou die krag gee om dit te doen. As hy jou nie die krag sou gee, as hy jou nie deur sy magtige regterhand onderhou het nie, sou jy net daar op die grond neergeval het. Jy sou val en nooit weer opgestaan het nie. Maar die feit dat die psalmdigter aanhou veg het, aangehou het om sy hart voor die God uit te stort, beteken dat op een of ander manier, selfs al kon hy dit nie aktief voel nie, hy gerus het, selfs terwyl hy geworstel het. Wanneer ons worstel, weet ons dat ons op een of ander manier, op in een kleiner of een groter mate, nader aan God getrek sal word, ons sal versterk word, ons sal gesuiver word. Dit is die volwassen Christen wat kan sê, of sal sing, nie ten spuite van sy leiding nie, maar inderdaad nog meer in die diepste tye van sy leiding. Wanneer duisternis ons beste vriend is, kan ons sing, nearer my God to thee, nearer to thee, even though it be a cross that raises me. Selfs as die pad na Christus seer maak, al kronkel dit nie net deur die vallei van doodskawe en die weer nie, al lyk dit asof dit kamp opslaan, reg in die doodryk, sal ek nog steeds vertrou op die God van my voorsienigheid. Ek sal nog steeds vertrou dat die God wat my gemaak het, wat my met sy hande uit klei gevorm het, en in my neusgate die asem van die lewe geblaas het, die God wat gelei en gesterf het om my te red, sal voorsien vir my selfs nou. Die stadig, ononderbroke klaaglied van Psalm 88, wat begin met 'n sprankie hoop, en dan stelselmatig uitgeblus word na die einde toe die psalmdigter is in pikswart duisternis agtergelaat, sal eendag antwoord word met die triomfantelike roep van Psalm 89. Ek sal sing van die standvastige liefde van die Here vir altyd. En as jy dink dat jou lyding, as jy dink dat jou seerkry verby is en jy sing dan nie van die goedheid van God, van die Here nie, dan het ek nuus vir jou. Dan is dit nie verby nie. As dit verby was en God het nie oorwin nie, dan is dit nog nie verby nie. Want ons het 'n hemelse Vader wat volmaak liefdevol en volmaak magtig is. En dan is daar net een moontlikheid. Alles gaan reg wees. En dis ons laaste punt. Alles gaan reg wees. Dit is 'n wonderlike droom, gemeente. En dit is geen wonder dat sommige mense Christendom afskryf as 'n onbenullige wensdenkery nie. Alles gaan reg wees. Dit is wat elke mens wil hoor. En dit is miskien hoekom iemand lank gelede 'n godsdienst uitgedink het om ons te gee wat ons wil hoor. Dit is een opsie. Maar hier is 'n ander, kom ons kyk na dit. Alles gaan reg wees. Dit is die diepste begeerte van ons hart, dat alles goed gaan eindig in die wêreld, in ons gesinne, in onsself. Ons smag daarna om in vrede te bestaan. Ons verlang daarna dat niks meer bakleiere of gestry, dat daar niks meer baklei of gestry sal wees nie. Dit is nie natuurlik dat daar lyding is nie, maar dat daar 'n einde aan lyding kom, dat ons troos vind. Maar hoekom het ons hierdie begeerte? Waar kom dit regtig vandaan? Is dit 'n evolusionêre ontwikkeling, die resultaat van miljoene jare se evolusie, dat die mensdom vrede soek om te kan floreer? Wel nie regtig nie, evolusie is die oorlewing van die sterkste. En daarom, vir mense om die beste te wees, om hulle volle potensiaal te kan bereik, behoort ons diepste begeerte konflik te wees, dat die swakkes moet uitsterf en die sterkes bo moet uitkom. Maar ons begeerte is vir vrede. Wat as ons begeerte vir vrede, ons begeerte vir geregtigheid en regverdigheid, ons liefde vir die goeie, die ware en die skone, eintlik vir ons wys hoe ons geskape is? En ons wys wie ons Skepper is. Wat as ons ingeboude begeerte na meer, die feit dat ons harte smag na iets wat die aarde nie kan voorsien nie, beteken dat die hemel ons tuiste is en God ons Vader is? Alles gaan reg wees, nie op aarde nie, nie heeltemal nie, nie perfek nie. Want onthou julle wat een van die laaste goed was wat Jesus vir sy disippels gesê het? In hierdie wêreld sal julle verdrukking ervaar. Dit is die woorde van ons Verlosser. Een van sy laaste beloftes aan sy disippels is dat hulle in hierdie wêreld verdrukking sal ervaar. Verdrukking, moeilikhede, beproewings, hartseer, selfs lyding, Matteus 24. Dit is wat ons Verlosser beloof aan hulle wat hom volg. hy beloof ons nie 'n maklike lewe nie, maar met God as ons Vader, met God as ons Vader, beloof hy dit. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar wees gerus, ek het die wêreld oorwin. Wees gerus, ek het die wêreld oorwin. Met God as ons Vader, met Jesus Christus as ons Verlosser, is ons nie vasgevang in die moeilikheid, die verdrukking, die lyding nie, maar eerder ons as mede-erfgename saam met Christus kan dan ook die wêreld oorwin. Ons kan sê dat ons die wêreld oorwin het. As gevolg van wie ons in hom is, kan ons die stap neem van 'n Psalm 88 lewenswyse, van om in die donker te leef, van hartseer en lyding, en instap in die helder sonskyn van Psalm 89. Ek sal sing van die troue liefde van die Here vir altyd. 'N Gemeente dominee Segstra hou daarvan om te vlieg, selfs met die spanning van lughawe, sekuriteit en die nou sitplekke, hou hy nog steeds daarvan om te vlieg, en hou vooral daarvan om by die venster te sit. Nou eers het hy daarvan gehou, want hy het die gevoel gehad, hy het die gevoel van opstyg geniet, om te sien hoe die wêreld al hoe kleiner onder hom word, en dit dan voel asof mens die bekommernisse en die sorge van die wêreld agterlaat. Al is dit dan net vir 'n paar ure. En hy het daarvan gehou om in die sonskyn te vlieg, op 'n helder dag, want dan kan jy alles onder jou sien. Maar sy liefde vir vlieg het verander, en volgens hom ten goede. Want dit gaan nie oor om van hierdie aarde te ontsnap nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie daaroor dat ons moet doof word vir of vergeet van probleme nie. Die sorge en die bekommernisse van hierdie lewe, nie, ons moenie daar nie glad nie, dit is nie so nie. Dit gaan daaroor dat ons besef dat dit nie alles is nie. En dit is wat vlieg toe vir die dominee toe geword het. Nou verkies hy om in die reën en die wolke in te vlieg. Want daar is 'n oomblik, daardie wonderlike, glorielike oomblik, wanneer die vliegtuig wat al hoe hoër en hoër klim, nader en nader aan die donker wolke kom, en uiteindelik deurbreek, en jy sien dan, bo die wolke, skyn die son. En hoe donker, hoe reënerig, hoe koud dit ook al, en nat ook al dit onder die wolke is, die son skyn. Die son skyn altyd, of dit nou deur die wolke breek of nie. En so sal ons daar hê, so sal ons seisoene hê in ons lewens, waar ons die woorde van Psalm 88 op ons lippe kan neem. En God het vir ons daardie geleenthede gegee. Hy het vir ons daardie geskenk gegee, die geskenk van klaagliedere. Maar die doel van 'n Psalm 88 seisoen vir ons is om by Psalm 89 uit te kom. Die doel van verdrukking in hierdie wêreld is om ons in 'n toestand te bring waar ons oorwinnaars is in die krag van God. En hoe? Hoe is dit ons sin? Ons hierdie klein onbenullige spikkeltjie in die heelal, oorwinnaars, oorlogshelde, veroweraars. Hoe kan ons hierdie persoonlike verhouding, hierdie eenheid met die met en identiteit van God die almagtige skepper van hemel en aarde hê? Die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat hemel en aarde met alles daarin is, wat daarin is, uit niks geskape het, en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog steeds onderhou en regeer, ter wille van sy Seun Christus, my God en Vader is. Waarom is ons so geliefd? Waarom word ons beskerm? Waarom word daar vir ons voorsien? Dit is 'n vraag wat ons dalk kan oorweldig. Kom met God jou lief. Maar is eintlik so eenvoudig. Ons is geliefd omdat Jesus dit sê. Ter wille van Christus sy Seun is die Vader my Vader. En waar het Jesus dit gesê? Wanneer het hy dit gesê? Hierdie verklaring het nie gekom deur 'n leerstuk van ons groot leermeester nie, maar het dit gekom deur die offer van ons groot hoëpriester. Ter wille van Christus sy Seun kyk, gemeente, dit is nie heeltemal reg om te sê, as gevolg van Jesus Christus, het ons nou 'n verhouding met God nie. Daar is waarheid in dit, maar dit is nie die volle prentjie nie. Dit is as gevolg van die skepping, nie die verlossing nie, dat ons 'n verhouding met God het. Die ewige Vader van ons Here Jesus Christus het uit niks, hemel en aarde en alles wat daarin is geskep. En dit sluit elke persoon in wat ooit geleef het en ooit sal lewe. So deur die skepping het God 'n verhouding met ons. Dit is daardie skepper-skepsel verhouding. Hy is magtig, ons is afhanklik van hom, of ons dit nou erken of nie. En dan in die val het God 'n verhouding met ons. Dit is die verhouding van 'n regter en 'n misdadiger. Hy is regverdig en ons is sondig of ons dit nou erken of nie. Maar dit is in verlossing as gevolg van die kruis van Jesus Christus, as gevolg van sy offer, eens en vir altyd, dat daardie verhouding herstel is. 'N nuwe verhouding, selfs 'n verhewe verhouding, gemeente, aangeneem as seuns. Verlossing is 'n aannemingsverhaal. Jy het nie die gees van slawerny ontvang om weer in vrees terug te val nie, maar jy het die gees van aanneming as seuns ontvang, deur wie ons roep Abba, Vader. Die gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Ons is kinders van God, verwelkom in sy goddelike familie as mede-erfgename met Christus, bestem om te lewe in 'n land waar die son nie net skyn nie, maar waar die seun heers, mede-erfgename met Christus, mede-heersers van die heelal. Dit is ons toekoms. En so terwyl ons hierdie lewe leef, deur moeilike tye en hartseer en lyding, soos daardeur gaan, deur daardie reënige en donker dae gaan, weet ons dat daar reeds nou 'n land is waar daar geen nag meer is nie, 'n land waar daar geen hartseer meer is nie, geen trane, geen gehuil of pyn nie. Hierdie land is ons tuiste en ons vlieg in daardie vliegtuig nader en nader aan die oomblik wanneer ons deur die wolke breek en ons in daardie ewige lig sal koester. Dit kan ons hartseer versag en ons laat uitroep, "It is well with my soul, it is well, it is well with my soul." Amen. Ons sing as slotsang Psalm 33 vers 2, 6, 10 en 11. Gemeente, laat ons saam dank. Ons hemelse Vader, Jy is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En ons harte is bly as ons van U kan hoor, as ons kan hoor hoe groot en almagtig U is, en ook hoe liefdevol U is. Vader, ons is lief vir U en ons is dankbaar vir wat U vir ons doen. U oorlaai ons met U liefde, ons wat klein skepsels is, wat in die eindlose skepping reeds so klein kan voel. Vader, hoe kan ons onsself met U probeer vergelyk? En Vader, as ons aan U dink, as ons mag hoor en sien en voel en proe wat U vir ons gedoen het, dan word ons bly. Dan kan ons rustig word in ons lewens. Dan kan ons al ons bekommernisse en ons sorge en al die leiding en alles wat ons rondom ons in ons land en sien gebeur en in die wêreld gebeur, dan kan ons rustig wees, Vader, want U is ons God, U is ons Vader, almagtig en eindeloos in liefde. En Vader, U het ons heilig gemaak, U het ons nuut gemaak, ons nuwe harte gegee. En ons sintuie kan nou U liefde sien en hoor en voel en ervaar. Ons liggame kan tot U eer werk, ons hande en ons ore en ons monde kan U verheerlik. Help ons deur U Gees om weer die week weer die kinders te wees. Vader, ons vra dat U veral met die sal wees wat swaar kry, wat vasgeval voel in hulle omstandighede, of dit nou siekte of alleenheid of teenspoede is. Vader, help ons om mekaar te ondersteun, om U liefde na mekaar te weerspieël, om dit wat U vir ons gegee het met ander te deel, om ander van U te vertel, terwyl ons rustig mag weet dat U vir ons sorg, dat ons by U veilig is, en U ons sal vashou in U almagtige en liefdevolle hande. Vader, ons sien ook uit na die dag, wanneer ons die moeites van hierdie wêreld en die sonde wat so aan ons kleef mag agterlaat. Ons vra dan dat Jesus gou sal terugkom, en dat ons gou die nuwe wêreld mag sien en ervaar. Vader, help ons om ons nie vir U te skaam nie, ook nie vir die evangelie nie, en bewaar ons van louheid, bewaar ons van klein geloof. Help ons om te onthou dat ons net regtig kan lewe en voluit kan leef as ons vir U leef. Waar ons lewens is maar kort, en gee tog dat ons elke geleentheid wat U ons hier op aarde bied om teen die sonde en die bose te veg, om U koninkryk hier te bou, te kan aangryp met al twee ons hande. Help ons, Here, deur U Gees. Amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely staande. Ons doen dit met die woorde van die apostoliese geloofbelydenis. En dan sing ons in antwoord Psalm 146 vers 1, 3 en 4. Kom ons staan en ek vra dat julle dit saam met my in julle hart herhaal, saam met die kerk van alle eeue en alle plekke. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gemeente, jy kry nou geleentheid om die gawes vir die Here te gee wat vandag bestem is vir sending. En dan sing ons as slotsang Psalm 121 al die verse. Gemeente, laat ons nou ons harte tot God verhef, die Seun van die Here ontvang en in vrede hiervan aan weggaan. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Goeienaand gemeente, jy het ook een paar vrae ontvang, maar ek denk ook, na preek soos hierdie, is dit een redelike swaar preek vir ons as Godse kinders. En dit gaan oor God die Vader en ons skepping. Nou, as ons daar die eerste verse lees in Genesis, dan word alles so prachtig gemaak. En dan skep hy ons as mense na sy beeld. En dan verlei die Satan die mens en daar kom donkerheid oor die aarde. En daar die donkerheid kan een mens jouself indink het, God die Vader, wat deur Christus die aarde geskep het, moes hy geweldig teleurgesteld wees in dit wat hy so mooi gemaak het. En onmiddellik daarna, nie lang nie, besluit hy as God saam dat Christus aarde toe sou kom. Genesis 3 vers 15, ons ken daai verse baie goed, maar die donkerheid het oor die aarde gekom. Want daarom het die sonvloed gekom. En daar die donkerheid het tot 'n groot mate weggegaan toe Christus aarde toe gekom het. 400 jaar voor Christus gekom was daar weer Godverlatenheid. En ons lewe nou in die era van die lig het in die wêreld gekom. Soos dan in Johannes 1 vers 1 kyk, is pragtig hoe die woord was by God, en die woord was God. En in Johannes word die lig 36 keer genoem. Maar die punt is, dit beteken nie, dat ons nie een las gaan dra op aarde. En ek denk die preek van Dominee van Alten, waar die thema was, volg my sê Christus tot heerlijkheid van God. Maar waar die preek gegaan het is, jy moet ook jou kruis opneem. En elkeen van ons het 'n kruis om op te neem. Maar ons is nie alleen. Ons het Christus. So, uit daardie oogpunt, dan kom ons natuurlik hierdie Sondag, of hierdie gedeelte, God die Vader en die skepping, en ons skepping is nog nie oor nie. Die volgende Sondag, Sondag 10, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? En dit is soos in Sondag 1, waar God sê, wat is jou enigste troos in leven en sterwe? Dan gaan dit oor Christus, maar dat sonder die wil van ons hemelse Vader geen haar van ons hoofd sal val nie. En dit is ons troos. So is daar enige vraag? Ja, ek dink ons het so rykdom in die evangelie en ek dink ons moet dit werklik waardeer, want dit is al wat ons staande hou. Dankie.